Velkommen til podcasten Hjernesterk. Det varmt og godt, det sommer og sol. Det sikkert mange som har vært ute og motionert i pinsehelgen. Det håper jeg i hvert fall. Det ser i hvert fall ut som mange har vært ute, så det bra. Men Ole Petter, vi har fått et lyttespørsmål her om folkehelse. Og den podcasten her den har vi jo laget for å snakke om fysisk aktivitet, motion, i et folkehelseperspektiv, på en måte som vi håper at folk flest forstår, uten å blande inn alt for mye fremmedord og kompliserte greier som gjør at folk føler at det blir fjernt, det blir for eksperter. Du jo ekspert, jeg litt mer sånn lekmann, men jeg har jo en del erfaring med fysisk aktivitet, og det har vi jo snakket om, så jeg skal ikke gå noe mer inn på det, men det spørsmålet som her da, det fra en som heter Øystein, og han spør da ydmyk som Øystein jeg vet ikke hvor relevant dette for podcasten, men jeg spør likevel, skriver han. Jeg 20 år gammel, altså en ung mann, og nå straks i ferd med å velge utdanning. Han står her ved et valg altså. Dette med folkehelse noe jeg brenner for. Jeg selv aktiv og prøver å motivere de rundt meg til å være aktive. Forstår at det mange i samfunnet i dag som med på å fremme god folkehelse. Det jeg lurer på hva slags utdanning som kan være attraktivt å ha for å jobbe med noe innenfor folkehelse. Har dere noen tanker om det? Vennlig hilsen, Øystein. Hva skal vi si om det, Ole Petter? Vi har jo vært litt sånn inne på det. Vi husker den podcasten med Inge Kristiansen, så snakket vi om Marte Kristiansen, altså datteren hennes, hun var ikke til stede, Marte, men allikevel, Marte folkehelseutdannet ved Norges Isøskole. Vi har jo selvfølgelig fysioterapeuter som jobber mye med særlig opptrening. Vi har snakket om Modum Bad, vi har jo hatt podcast for et par uker siden, hvor vi snakket med Paul Strenbro og Bjørnar Johannesen, som har jobbet innenfor institusjonslivet, men det jo mer reparasjon. Hva det av utdannelse innenfor forebyggende folkehelsearbeid, Ole Petter, egentlig? Har du noe oversikt over det, eller?
Ja, jeg har litt oversikt over det, fordi det jobber jo jeg blant annet med på høyskolen hvor jeg nå. Jeg på Høyskolen Innlandet, og altså så godt som alle universiteter og høyskoler, i hvert fall de større, i Norge har egne både bachelorprogram og masterutdanninger innenfor folkehelse. Og det jo ikke sånn at du må ha en av de utdanningene for å jobbe med folkehelse. Altså folkehelse jo utrolig bredt. Mm. Veldig mange tenker på individrettet helse, ikke sant? Hva det enkeltindividene gjør for å ivareta sin egen helse? Og det selvfølgelig en viktig del av folkehelsa. Alt fra kosthold og søvn og trening, røykevaner, alkoholvaner. Det veldig mye som påvirker helsa vår. Men når vi snakker folkehelse, så snakker vi også veldig mye mer. Mm. Vi snakker blant annet politikk, vi snakker jo om oppvekstvilkår, at sosiale goder mer jevnfordel, skattelegging. Blant annet så ser vi jo at den generelle folkehelsa i Norge, den veldig god. Ja. Vi lever lenger enn kanskje bare noen få andre land i verden, hvor innbyggerne har lavere spedbarnsdødelighet og kan forvente å leve lenger enn i Norge. Men den norske folkehelsa utrolig skjevfordelt. Vi har gigantiske sosiale forskjeller i helse, det vi kaller en sosial gradient, som egentlig betyr at jo høyere sosioøkonomisk status du har i Norge, kort fortalt, jo høyere utdanning du har, jo mer penger du tjener, jo bedre helse har du. Mm. Og forutsetningene for god helse noe helt annet om du vokser opp i en familie hvor foreldrene dine har god økonomi, versus om du vokser opp i en familie hvor kanskje økonomien litt trangere. Så folkehelse handler jo om alt egentlig fra vugge til grav, altså. Hvordan bor vi, hva det vi påvirkes av rundt oss, miljøet rundt oss, skattelegging, og så videre og så videre. Så,
kanskje Øystein bør bli politiker?
Altså, sagt på en annen måte, så er det veldig mange forskjellige utdanninger hvor du kan jobbe med folkehelse. Men hvis du virkelig brenner for folkehelse, så ville jo jeg tatt en utdanning, ikke overraskende, innenfor folkehelsevitenskap. Altså rett og slett kanskje starte med å ta en bachelorgrad, som du finner ved alle de største universitetene, de fleste høyskolene i Norge, som gjerne heter en eller annen variant av bachelor i folkehelse eller helsefremmende arbeid, som gir et veldig, veldig godt grunnlag og som består av veldig mye mer enn bare alle disse faktorene som påvirker individets helse direkte med livsstilsvane, men det handler om hvordan samfunnet vårt bygget opp og hvordan vi kan bidra til å fordele helsa litt bedre i befolkningen.
Mm.
Det er superspennende, og det er veldig komplekst, og det gjør at du kan jobbe innenfor veldig mange sektorer. Alt fra politikk, helsedirektoratet, kommuner, nasjonalforeninger for folkehelse, du kan jobbe med idrett. Altså, det er veldig mange valgmuligheter. Og så er det jo da muligheter for å ta en mastergrad og få mer spesialisering. Og det er jo blitt sånn i jobb, i alle fall hvis du skal få jobb, det gjelder mange felter det, altså, men helse også, så har det gått litt sånn inflasjon. De jobbene du tidligere måtte ha en bachelorgrad for, de trenger du i dag en mastergrad for. Og det går også an å ta en doktorgrad hvis man virkelig ønsker å få ekstra spisskompetanse. Kanskje forske på det også. Mm. Så det er en utrolig bra utdanning. Veldig viktig. Det er skrikende behov i Norge etter mennesker som har den grunnleggende kompetansen, som ser på en måte hele bildet, alt som påvirker helsa vår, fra vi fødes til vi dør, og ikke bare disse individrettede faktorene, men veldig mye av helse og uhelse, det skapes på grunn av måten samfunnet vårt er strukturert på.
Ja. Men Ole Petter, når du sier skrikende behov, er det da en sånn objektiv vurdering av behovet, eller er det din subjektiv vurdering av om behovet, altså at altså vi vet jo at det er et reelt behov for folk som kan noe om folkehelse for å hjelpe folk til å få et bedre liv med en bedre helse gjennom økt motivasjon og bevisstgjøring, men er det jobber å få? Altså er det lett å få jobb?
Det er det store spørsmålet, og når jeg sier skrikende behov, så er jo det ganske vel etablert, altså myndighetene sier jo også dette, ikke sant? Og det handler blant annet om at vi har en del ganske store folkehelseutfordringer som kommer. En er jo at vi er en befolkning som blir eldre og eldre. Vi vil være dobbelt så mange gamle i Norge i 2060 som vi er i dag. Bare på grunn av det så følger det jo en rekke kroniske sykdommer i kjølvannet. Livsstilssykdommer som vi faktisk må forebygge i større grad enn det vi gjør, eller så kneler hele velferdssamfunnet vårt.
Mm.
Vi har en økende grad av inaktivitet hos barn, unge, voksne og eldre, og vi har en økende vekt, overvekt fedme, som 60-70% av befolkningen har.
Mm.
Og så har vi en veldig skjevfordelt helse.
Ja.
Sosiale forskjeller i helse er formidable. Og alt det er vi helt avhengig av å få gjort noe med.
Ja.
Så er jo det neste spørsmålet, finnes jobbene? Og da er nok svaret litt tja foreløpig. Her synes ikke jeg myndighetene har vært flinke nok. Det er ikke øremerket nok penger til kommunene for å ansette disse menneskene som vi vet vi trenger. Så per dags dato så er det ikke kanskje nok jobber til alle de som tar den utdanningen.
Nei, for det er det å prioritere det.
Men det jobbes jo politisk med å få til. Ja, og det må prioriteres, og jeg tror faktisk at det er noe som tvinger seg fram.
Mm.
Sånn som helsevesenet vårt er laget i dag, så hvor vi bruker så mye penger på reparasjon, og såpass lite på forebygging, det er faktisk ikke bærekraftig. Så veldig mange tiår til, før rett og slett det blir så dyrt for oss som nasjon, at selv ikke oljefondet vårt vil demme opp i særlig grad for det. Så jeg har veldig tro på at dette er fremtidens utdanning, og for all del, det finnes mange jobber der ute, men det bør bli enda flere, og det tror jeg kommer.
Ja, nei, men bra, Ole Petter, takk for hjelpen til å svare Øystein på det spørsmålet. Flott at Øystein, ung gutt, ser den retningen og har lyst til å jobbe med folkehelse, men som sagt, det er et, ja... Der kan det være et vidt spekter altså, innenfor jobbet, men lærer kan du også bli, en gymlærer, jobbe med, eller kroppsøvingslærer, som det heter, er jo også noe man kan jobbe med. Men Ole Petter, over til noe annet, det er jo folkehelse dette her også, men jogging versus gange, Du har sendt meg en link til en artikkel på engelsk som som handler om dette med å gå. Altså overskriften Why it's so hard for most joggers to burn a lot of calories. Det altså en engelsk tekst skrevet I Psychology Today. Du finner den artikkelen på psychologytoday.com. Skrevet av Kristoffer Bergland, som da har en utøvers synspunkt om dette her. Da. Hva det som du synes var så spennende med denne artikkelen, Ole Petter?
Du, dette en artikkel som referert da, I Psychology Today, som en webside, som seriøs nok den, men den viser da, til en... til en artikel som publisert I et internasjonalt tidsskrift som heter Journal of Current Biology. Du, denne artikkelen den, gjør at det noen myter som brister, som jeg tror kanskje kan være interessant for våre lyttere. Mm. Og det at vi har veldig lenge trodd at hvis du skal jogge for eksempel, eller sykle, eller gå, da, så det som avgjør hvor mange kalorier du forbrenner på en økt, det distansen. Sagt på en annen måte, om du jogger 5 kilometer, eller om du løper 5 kilometer fort, så brenner du cirka like mange kalorier. Åpenbart så bruker du kortere tid hvis du løper fort, så du, man har altså trodd at farten du løper på, da, det har ikke noe å si for kaloriforbruket, men det distansen. Og så har de nå gjort en ganske stor og veldig robust og fin studie, som viser at det ikke helt riktig. Det de har funnet ut at vi mennesker, vi litt sånn genetisk kodet til å havne I den farten som gjør at vi kan holde på lengst mulig med minst mulig energiforbruk. Uansett om vi ute og jogger 10 minutter, jogger en time, jogger halvannen time, til og med 2 timer, så vil kroppen vår automatisk prøve å innstille oss på en fart som gjør at vi kan bevege oss lengst mulig, med færrest mulig, eller minst mulig kaloriforbruk. Og det jo litt uheldig hvis målet ditt med treninga for eksempel å gå ned I vekt. Og det jo ganske mange som bruker treningen som et ledd I å gå ned I vekt. Kanskje har de noen helseutfordringer og har behov for å gå ned I vekt.
Ja, eller holde vekt da.
Eller holde vekt da. Så det man har funnet ut, det at hvis du skal... bevege deg på en måte som gjør at du brenner flest mulig kalorier, så må du gi på litt. Og det høres kanskje logisk ut, men det har vært en sånn opplest og vetet sannhet til at det spiller ikke så veldig stor rolle om du går rolig 5 kilometer eller løper fort, samme kaloriforbruk. Men sånn det altså ikke. Vi genetisk kodet til å velge en fart som gjør at vi kan holde på lengst mulig med minst mulig kaloriforbruk. Og det var jo livreddende på savannen, ikke sant? Da måtte vi jogge etter ville dyr I 6-7 timer. Vi det dyret på denne planeten som har best utholdenhet. Og det tror man fordi vi genetisk kodet til å velge en fart som gjør at vi kan holde på lengst mulig uten å bruke opp for mange kalorier. Så det jo da liksom paradokset her at hvis målet ditt med treningen din å brenne litt ekstra kalorier fordi du trenger å gå ned I vekt, så burde du prøve å unngå å havne på det I den autopilotfarten. Da.
Ja, så må ut av flyttsonen.
Ja, så det egentlig betyr, og jeg litt varsom med, for dette jo litt sånn vanskelig folkehelsebudskap. Det aller viktigste folkehelsebudskapet jo at uansett hvilken fart du velger, så det bra for helsa å gjøre noe. Om du går kjemperolig eller jogger rolig, det helt supert. Du får en haug med gevinster, blant annet på hjertekarsystemet, du får det på det mentale, du styrker skjelettet ditt, immunsystemet. Så det en haug med gevinster uansett hvilken fart du velger. Men hvis målet ditt å gå ned noen kilo, eller prestere bedre, det vet jo alle som driver med idrett, så du nødt til å pushe deg utenfor den komfortzonen. Og det koster litt energi.
Ja. Vi jo egentlig litt sånn ute på, vi har jo egentlig aldri vært så veldig opptatt av sammenlignende aktivitet og si at noe bedre enn det andre. Det har vi på en måte, det har vært litt sånn vedtatt hos oss at all aktivitet gjelder. Kom deg ut og få mestring. Men det som du sier, altså hvis man skal på en måte komme, ha en målsetting om å komme et sted som krever en viss innsats og en utvikling, så må man jo faktisk da ut av denne flytsonen, altså hvor det er litt ubehagelig, hvor du blir utfordret. Da. Og så kan du jo ligge der en viss tid, og så må du inn i flytsonen igjen, hvor du føler mestring. Og det, da har det jo skjedd en utvikling. Min far er veldig glad i å bruke denne flytsonen, da, ved at liksom, du må ut av flytsonen, jobbe en stund, men du kan ikke bare være ute for flytsonen, altså du kan ikke bare ligge på høyintens hele tiden, når man har skapt vaner i forhold til fysisk aktivitet, eller man har kommet i gang, begynt å kjenne på det, du føler at nå, dette er noe som gir deg noe, og du har lyst til å opprettholde den, eller bygge en vane kanskje resten av livet, så er, da må man vel ha balanse, Petter, det er vi enige om. Balanse mellom hardt og rolig.
Ja, ja, ja. Uansett hva målet ditt er med treninga, så er det jo ingen som vil anbefale at man skal trene knallhardt hele tiden. Selv de som skal prestere på høyeste nivå vet jo det at det må være en variasjon. Du må ha en del rolig trening, men den ekstra gevinsten som er nødvendig for å prestere på det høyeste nivået, den får du mest effektivt ved å ha noen økter hvor du gir på, hvor du jobber i de høyeste intensitetssonene. Og det er vel litt av poenget med denne artiklen også, kanskje hovedfokus på alle de som ønsker å forbrenne litt flere kalorier for å gjøre noe med vekta si. Kanskje holde vekta der hvor den er etter et vekttap, eller kanskje ha medisinske utfordringer, så er det veldig effektivt å ha noen økter hvor man gir på litt ekstra. Og så kan det være greit å vite også at den belønningen vi ofte føler etter vi har trent, den tror jeg mange kjenner igjen, den er ganske proporsjonell med intensiteten også. Så den mentale gevinsten du opplever umiddelbart etter en treningsøkt, og som kan holde seg mange timer, den er større hvis du har trent litt hardt. Så hovedpoenget mitt er, all bevegelse er bra, men du får en ekstra gevinst på de aller fleste områder hvis du klarer noen ganger i uka kanskje å gi på litt ekstra og bevege deg opp i litt høyere intensitetssoner. Men det krever litt jobb, fordi kroppen din vil automatisk prøve å legge deg på den intensiteten som du kan holde lengst mulig med minst mulig forbruk av kalori.
Ja, den later gjerne. Men og hvis noen av våre lyttere vil høre mer om gevinsten av høy intensitet, blant annet på hjernen, eller særlig på hjernen, så spilte vi en podcast i vinter eller i fjor høst, Ole Petter, om hvordan melkesyre er en slags gjødsel for hjernen, hvordan det er med å utvikle hjernen, og da må man jo litt opp i intensitet, så det er å anbefale. Men Ole Petter, det passer veldig bra, for vi har fått et annet spørsmål her fra en lytter som heter Kristoffer. Han er nylig frelst løpemann, med smiletegn, skriver han. Og så skriver han, ja, jeg har begynt å løpe for et par måneder siden, og lurer på noe angående pulszoner. Han finner veldig mye info om forskjellige zoner fra 1 til 5 på internett. Han har en Garmin-klokke som har forhåndsinnstilte pulszoner, og det han lurer på er da om Olympiatoppen og Løpelabbe sine hjemmesider er å anbefale i forhold til dette med prosent av makspuls i hver zone, altså i hver av disse 5 zonene. Fordi at han ser at det er andre sånne tabeller fra andre da, kilder som har en litt sånn annen forenklet pulszoneskala. Olympiatoppen, der kan man jo gå inn på olympiatoppen.no. Jeg har ikke vært inne på Løplabben, men de forholder seg helt sikkert til Olympiatoppen sine skalaer. De er seriøse på Løplabben. Men der er altså zone 5 på han, Kristoffer, er jo da 196 i puls og så videre. Og så stiller han spørsmål da. Jeg har lest mye at zone 2 er veldig effektiv zone å ligge mest i når jeg følger Olympiatoppen Løplabben sine pulszoner. Så er det samme som zone 3 på den andre skalaen, på for eksempel Garmin-klokka, Polar-klokka og så videre, på ting han finner på YouTube og så videre. Jeg lurte på om dere kan forklare meg om jeg burde følge Olympiatoppen, løplabbe, sin zone 2, eller Garmin og en halv andre med sine zone 2. Jeg har vel egentlig sagt det litt nå i den oppsummeringen og det spørsmålet, Ole Petter, at Olympiatoppen er en veldig bra kilde. Så jeg tror ikke du så veldig uenig med meg i det.
Nei, du, jeg veldig enig i det. Og dette med intensitetssoner, det bruker vi jo for å styre intensiteten på treningen vår, fordi vi vet at trening med forskjellige typer intensitet påvirker kroppen på forskjellige måter. Og for noen da, som kanskje har et ønske om å prestere, og som trener mye, så kan det være veldig nyttig å bruke disse, kall det litt mer vitenskapelige intensitetssonene, og der tenker jeg vel at skal du velge en, så velg den Olympiatoppen bruker. Den er den beste. Altså, dette er ikke noe helt nøyaktig vitenskap, og det grunnen til at intensitetssonene kan være litt forskjellige fra forskjellige, litt avhengig av hvilken intensitetssone du bruker, altså hvilken leverandør da, av intensitetssonene, men jeg vil vel kanskje påstå at Olympiatoppens er den som har best vitenskapelig dekning, og de jobber veldig seriøst, og det er den for øvrig den samme intensitetssoneinndelingen som løplabbe bruker.
Ja.
Og så vet jeg at noen klokkeprodusenter, Garmin for eksempel, kanskje har en litt annen inndeling. Så mitt svar til han, han virker jo som en som er litt seriøs og opptatt av trening og prestasjon, så ville jeg trygt brukt Olympiatoppens. Men en ting, hvis du skal bruke disse intensitetssonene, og det skal være et nyttig verktøy for deg, så er det veldig viktig å kjenne til makspulsen sin. Fordi at alle disse zonene, de tar utgangspunkt i hvor mange prosent av din makspuls du trener med. Og hvis du ikke vet makspulsen din, så er disse verktøyene i beste fall veldig unøyaktige og har veldig liten verdi. Jeg kan jo ta et eksempel. Jeg driver og trener mye med en kompis av meg som er like gammel som meg. Han er 52, jeg er 52. Og når vi er ute og trener, og vi for eksempel ligger på, la oss si at vi ligger på 150 i puls da, så er jeg nesten sånn at jeg ser mannen med ljåen, mens hadde han ligget med 150 i puls, så hadde det vært pratetempo. Og det er fordi at han har en makspuls på nesten 200, min er på ca. 170. Vi er samme alder. Sånn at disse tommelfingerreglene hvor du skal estimere makspuls, for eksempel 220 minus alder, de er veldig unøyaktige og varierer ekstremt fra person til person. Så skal du ha noe god nytte av en såpass vitenskapelig intensitetszone med fem forskjellige zoner, så må du vite makspulsen din. Den er ikke trenbar, den endrer seg med alder, så da bør man ta en sånn makspulstest så man vet hva makspulsen er. Det må være utgangspunktet.
Ja.
Og så er det jo veldig mye snakk om hvilke zoner man skal trene i. Og der vet vi jo veldig godt at det er den treningen i de høyeste zonene som er klart mest effektiv for å øke oksygenopptaket, for eksempel kondisjonen. Men du kan ikke trene all treningen din i zone 4 eller zone 5. Da blir du overtrent. Sånn at det er jo veldig viktig med en balanse der. At kanskje storparten av treningsteamene, hvis du trener mye, bør skje i zone 1 og zone 2 kanskje, og så har du noen økter i løpet av uka hvor du pusher deg opp i de høyere zonene.
Ja, og da trenger du ikke å løpe maks heller. Det er jo, altså zone 5 er jo ganske sånn ekstrem treningszone. Det er fint å være litt oppe på zone 5, men intervallene trenger ikke å være på zone 5 for at det skal være vellykte intervaller. Altså denne anaerobe terskelen, altså melkesyregrensa som kan flyttes, da skal man jo trene litt under og på anaerobe terskel, og det er jo da en intensitet du kan holde en stund.
Ja da, og så er det jo mange andre verktøy vi kan bruke også for å styre intensitet, det vet jo du veldig godt, at syklister bruker gjerne watt, og de som er virkelig toppidrettsutøvere, eller ønsker å bli det innenfor løping, de måler laktat, som er et enda mer nøyaktig verktøy for å si noe om hvilken intensitet du jobber med, men for folk flest, selv de som er supermosjonister og ønsker å komme i god form og prestere, så kommer du veldig langt hvis du har en pulsmåler og vet makspulsen din, og kan variere litt mellom de forskjellige intensitetssonene.
Ja.
Og jeg får veldig mye spørsmål om hvor mange økter skal du ha som er harde i løpet av uka. Det et utrolig vanskelig spørsmål å svare på, fordi vi har jo noen som toppidrettsutøvere, Ingebrigtsen-gutta og sånt, som lever av å løpe. Hele livet deres tilrettelagt for de skal kunne trene optimalt. Så de kan jo ha 5-6 intervalløkter, ikke sant? Knallhard økter i løpet av en uke. Men hvis du som supermosjonist i 30-årene med full jobb og barn, kanskje prøver å gjøre det samme, så kan jeg være ganske sikker på at du kneler ganske fort. Så det handler jo noe om totalbelastningen og mye tid du har, og tid til å restituere deg. Og, ja. Så her må man nesten finne fram hva man tåler selv.
Ja, men det i hvert fall gøy at Kristoffer har funnet gleden ved å løpe, og den gleden den opprettholder han jo best hvis han passer på å ha litt balanse mellom øktene, særlig hvis han løper mye, sånn som han opplagt har begynt å gjøre her. Ellers så hadde min far, han har en formel, altså han tar alder ganger 0,75, og så tar han da 220 minus summen da, av det, altså 220 minus alder ganger 0,75. Og det, da, hvis du da 40 år for eksempel, ganger 0,75, og så trekker du det da fra 220, så får du da 190 makspuls. Jeg har prøvd det noen ganger, den ganske bra. Og så det er jo sånn at makspulsen den synker jo med alderen, og hvilepulsen går også opp, så du får jo et mindre og mindre på en måte sånn pulsrom å bevege deg på da, etter hvert som du blir eldre. Og da har jo trening igjen har jo da ekstra god effekt, for den gjør jo da at du på en måte utvider de pulsrommene, enten det hvilepuls eller makspuls når du holder hjertet i form. Så det er enda en grunn til å faktisk fortsette å trene. Så, men Ole Petter, du hadde noe på hjertet. Du sitter og rekker på
andre. Ja, jeg har en ting på hjertet. Nei, og det jo spesielt når vi begynner å dykke litt ned i nerdeverden og snakker om Olympiatoppens intensitetssoner og 5 zoner og prosent av makspuls og sånt, så er det kanskje noen av lytterne som får litt hetta og tenker, herregud, må jeg styre med alt det der, bare fordi jeg ønsker å få litt bedre helse. Så jeg har jo lyst til å si det at dette er et supert verktøy for toppidrettsutøvere, kanskje for supermosjonister, de som har lyst til å prestere i en eller annen idrett, og kanskje til og med bli motivert av alle disse gadgetsene og pulsklokker og styresoner. Men for folk flest, så pleier jeg å si at du, for å få god helse, ha det bra, så trenger du ikke vite makspulsen. Du bør ikke ha noen som helst idé om hvilken intensitetszone du er i. Altså, for folk flest er det viktigst å komme seg i bevegelse. Gjerne, som vi sa, gi på litt av og til, så du blir litt ekstra sliten. Og så finnes det jo mange enklere varianter av disse intensitetszonene. Og til folk flest så pleier jeg å snakke om 3. Jeg snakker om lav intensitet, moderat og høy. Og såpass enkelt at lav intensitet, det er den typen trening du gjør hvor du kan holde en samtale gående nesten uanstrengt. En rask spasertur, en veldig rolig joggetur hvor praten går. Moderat intensitet, det er en type trening hvor du blir litt mer sliten, men du kan allikevel holde på inntil en time. Men det er litt krevende å holde en samtale i gang hele veien. Og høy intensitet, da trener du såpass hardt at du vil helst holde kjeft. Altså, du har ikke noe veldig behov for å prate, så vi behøver jo ikke å gjøre dette veldig avansert. Så, og det er mange som har blitt i kjempegod form og til og med vært verdensmestere uten å ha noen som helst idé om hvilken makspuls de har eller hvilken intensitetszone i henhold til Olympiatoppen de har vært i.
Ja, det var veldig bra du avsluttet med det der, Ole Petter, for vi er jo litt sånn vage med å... dette er jo ikke en nerdepodcast, men vi synes det er gøy med Kristoffer, som har fått løpeglede og er interessert. Og det er jo litt som du sier, at en del uten erfaring, de blir litt usikre noen gang på om de gjør ting riktig, og i verste fall så blir de så usikre at de ikke tør å trene, sånn som vi har snakket om i tidligere episoder. Og da er det som du sier, da er det ikke la det perfekte bli din verste fiende, er det ikke det du sier?
Ja, ikke la det perfekte bli den gode fiende, og så pleier jeg alltid å si at det store folkehelse... Vi startet jo med folkehelse her i dag. Det store folkehelseproblemet i Norge er ikke at vi trener i gal intensitetszone.
Nei.
Det er at vi er nesten ikke i bevegelse, så absolutt all bevegelse, uavhengig om du kjenner pulsen din, makspulsen eller ikke, er bra. Men blir du motivert av disse intensitetszonene, eller har lyst til å bli toppidrettsutøver, så det veldig nyttig og fine verktøy.
Ja, og så det som Bjørnar Johannesson sa I en podcast vi hadde for forrige uke eller uka før, at det betryggende for veldig mange som ikke har motionert på en stund og litt usikre på hvordan de skal gjøre det, og motionere eller trene sammen med en som har erfaring. Det vel kanskje derfor det såpass behov for personlige trenere rundt omkring også, at det noe trygt for folk at noen kan fortelle deg at det du gjør nå, det ikke feil, det helt riktig. Så jeg tenker vi avslutter med det, Ole Petter, og så takker jeg for at du har bidratt med å svare på spørsmål. Gode svar har du hatt også, og så takker vi for at du lytter på podcasten Hjernesterk. Vi takker til alle samarbeidspartnere og moderne media, og så vi tilbake med en ny episode neste uke.
Takk for nå!
Moderne media.